Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, kinerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno benar-benar diuji oleh pandemi COVID-19 ini. Berbagai program yang sudah dia siapkan untuk menggenjot kembali kunjungan pariwisata mancanegara ke Indonesia, banyak yang harus ditunda karena kondisi yang memburuk di tanah air. Tentu akan menarik mendiskusikan bagaimana kinerja Menteri Pariwisata di mata seorang pengamat pariwisata. Dan karena itulah saya menghubungi Pak Taufan Rahmadi, pengamat pariwisata nasional yang tinggal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk tahu bagaimana pandangan beliau termasuk usulan apakah perlu sebuah komite khusus membangkitkan pariwisata di Indonesia, berikut ini perbincangan saya selengkapnya.
Pak Taufan, ini kan mau diakui mau tidak, Pak Sandi ini menghadapi problem luar biasa beberapa bulan terakhir ini. Tapi semua negara memang mengalami itu. Tapi saya ingin tahu pendapat Pak Taufan, apa yang dilakukan Pak Sandi ini menurut Pak Taufan sudah cukup baik atau masih ada beberapa yang perlu disesuaikan dengan kondisi?
Saya ingin mencoba meletakkan diri saya senetral mungkin, objektif mungkin, bahwa bicara tentang pemulihan pariwisata ini tidak bisa menjadi tanggung jawab Kemenparekraf sendiri, tapi memang tanggung jawab semua pihak, ya, multi stakeholder di sini. Oleh karena itu, kebijakan itu harus diambil secara bersama-sama, kolektif dalam perspektif pariwisata bagaimana, dalam perspektif kesehatan bagaimana, dalam perspektif ekonomi bagaimana, dalam perspektif keamanan bagaimana. Jadi multi kompleks. Nah, kalau saya ditanya, sebagai pengamat pariwisata, pelaku pariwisata, saat ini adalah waktunya Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, untuk menunjukkan kekuatan penetrasi daripada komunikasi-komunikasi yang dijalin, kolaborasi-kolaborasi yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan kepada multi-stakeholder itu. Jadi, kalau memang ini adalah tanggung jawab semua pihak terkait dengan pemulihan pariwisata, aktifnya, strateginya, kecerdikannya di dalam berkomunikasi, ini penting seorang Menparekraf itu. Berbicara dengan Menteri Kesehatan, berbicara dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, berbicara dengan para pakar-pakar, berbicara dengan ahli-ahli ekonomi, Menteri Ekonomi, semuanya. Kita ajak bicara sama-sama, dan ini berbicara bukan hanya normatif, tapi berbicara tentang spirit bersama-sama untuk menghadapi ini. Terlebih ketika harus meyakinkan Presiden Republik Indonesia bahwa pariwisata saat ini berada dalam keadaan darurat pariwisata. Gak bisa main-main ini. Ada hampir 30 juta masyarakat Indonesia yang saat ini bergantung dengan hidup di sektor ini.
Tadi komunikasi eksternal. Kalau menurut penilaian Pak Taufan, komunikasi internal Pak Sandi dengan pelaku pariwisata bagaimana?
Saya yakin Pak Sandi itu seorang yang sangat luar biasa dalam berkomunikasi ya dengan internal pelaku pariwisata. Saya melihat bahwa spirit kolaborasi, spirit mendengar, itu luar biasa lah. Itu jangan dipertanyakan lah bagi saya secara objektif. Justru kuat. Cuman sekarang ini kan yang jadi problem adalah apa yang direncanakan, apa yang menjadi target itu ada banyak barriernya. Salah satu barrier yang paling besar itu adalah sinkronisasi kebijakan di lintas sektoral itu. Saya pernah mengusulkan dibentuknya Komite Pemulihan Pariwisata Nasional, di mana di dalam komite itu berisi lintas stakeholder itu yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang detailing daripada zonasi-zonasi itu. Berbicara tentang bagaimana standarisasi buka tutup pariwisata. Sehingga ada satu paduan yang jelas gitu. Karena masing-masing daerah itu beda-beda, Mas. Beda-beda dalam artinya kebijakannya berdasarkan apa? Kadang-kadang salah satu institusi misalnya, karena takut dirinya itu dibully di medsos, dia buru-buru tutup pariwisata. Karena daerah itu, daerah yang menurut orang itu, ada daerah yang relatif aman, minim COVID, kan gitu. Jadi semua di satu daerah ditutup begitu. Kan ini problem jadinya, ya kan? Jadi kan banyak yang mati gitu. Maksud saya, harus ada standar yang jelas terkait ini, di mana dikontrol, di-assist, didampingi, diawasi oleh satu yang namanya Komite Nasional Pemulihan Pariwisata. Kayak gitu kira-kira.
Betul. Karena tidak bisa sebuah kebijakan diterapkan menyeluruh di Indonesia, mengingat status-status daerah pun berbeda-beda, dan bubble, destinasi bubble itu sebenarnya bisa diterapkan ya?
Bisa. Jadi gini, Komite Nasional ini, dia akan punya yang namanya Komite Nasional di daerah. Ya kan? Itu dibentuk juga. Artinya apa? Inilah think tanknya. Inilah yang diberikan legitimasi untuk mengatur itu. Kalau semuanya ikut ngatur nanti, problem jadinya. Jadinya artinya orang-orang yang memang ditunjuk sebagai orang yang bisa menentukan bagaimana pemulihan pariwisata itu dijalankan di daerah masing-masing.
Oke. Koordinasinya dengan PHRI, dengan GIPI, dan sebagainya?
Betul. Itu penting sekali. Penting sekali. Ya, dan ini kalau ini kita bicara internal pariwisata, itu kan asosiasi-asosiasi di internal pariwisata. Yang tidak kalah pentingnya adalah kawan-kawan dari dinas kesehatan. Ya, di airport itu ada kantor apa namanya biro kesehatan. Itu penting juga itu diberitahu. Nanti semua yang menyangkut aksesibilitas itu harus sama mindsetnya. Bahwa kita mindsetnya mulai sekarang setelah 14 hari PPKM mikro ini harus mindsetnya adalah berdampingan dengan COVID-19 gitu.
Oke.
Okay. Seperti Singapura sekarang, seperti Thailand sekarang, ya kan? Dia sudah mengkondisikan dirinya seperti itu. Karena tidak ada satupun yang bisa tahu secara pasti terkait kapan ini akan berakhir COVID-19 gitu. Tetapi yang pasti kita tahu adalah kita butuh makan, ekonomi harus berjalan, berwisata juga menjadi salah satu sektor andalan, ya kan? Dan protokol kesehatan harus dijalankan. Nah, hal-hal seperti ini, jalan tengahnya untuk bisa berjalan semua kan dengan aturan, dengan protokol.
Betul.
Dengan gaya hidup, lifestyle. Kan begitu, Mas.
Kalau kita agak fokus ke Lombok, kondisi terakhir bagaimana nih, Pak Tavan?
Lombok, saya, ini karena saya juga pelaku pariwisata ya. Jadi saya tahu benar, saya juga sering inspeksi. Pertama, desa-desa wisata, artinya apa? Mereka siap, mereka merasa bahwa produk-produk mereka ya mereka tinggal tunggu datangkan tamu. Nah, kedua nih yang saya rasakan karena saya pelaku usaha kuliner gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada dua tamu yang selalu datang ke tempat restoran saya. Satu wisatawan lokal ya, satu wisatawan nusantara aja ya. Saya tanya sama wisatawan nusantara, "Kenapa datang ke Lombok?" Dia bilang, "Kenapa datang ke Lombok?" Pertama, yang mereka lakukan satu, dia jelas sudah bosan dia di rumahnya. Dia kepingin daerah yang relatif sepi. Relatif kalau dia jalan-jalan tuh dia fresh. Dia cari fresh tuh ke Lombok. Dia gak mau cari-cari macet. Satu itu. Yang kedua, destinasinya di Lombok itu mendukung. Misalnya, kalau dia mau jepi, dia mau escape, dia pergi ke pulau-pulau. Gili-gili kan banyak. Mas Hadi tahu ya. Gili-gili banyak. Ya, mereka pergilah ke gili-gili itu. Ya, nah, itu. Ketiga, kosnya murah. Jadi lebih murah dia pergi kemari gitu. Berpikirnya seperti itu. Keempat, mereka tidak perlu terlalu ribet. Nah, jadi artinya mereka tidak takut kemari. Takutnya apa? Kalau kemari kan cukup antigen, Pak. Ya kan? Cukup antigen. Sudah selesai deh itu urusannya. Antigen, dia jalan, dan relatif tidak apa namanya masyarakatnya segala macam itu, jadinya dia enak aja jalan gitu. Dan tidak ada suasana macet-macet di sini, ya kan? Enak dia jalan-jalan. Nah, itu aja mereka punya gambaran seperti itu.
Tapi belum balik ya, Pak. Belum balik seperti dulu begitu. Jauh, masih jauh.
Oh, masih jauh, Pak. Tetapi kita dibandingkan pertama COVID, setahun yang lalu, Pak, kita mati, Pak. Kita mati. Saya termasuk orang yang bertahan hidup sampai sekarang ini, saya alhamdulillah ini. Sekarang ini sudah ada nafas, Pak, di Lombok ini.
Sudah berapa bulan, Pak, ini ada semacam kehidupan pariwisata lagi?
Saya merasakan itu 4 bulanan lah. Karena pada saat sebelum lebaran, Pak, itu ada isu terkait mudik yang dilarang, ya kan?
Iya.
Ya kan? Mudik yang dilarang itu sebenarnya, Pak, benar. Jadi kalau misalnya mudik itu tidak dilarang, Pak, bakal rame. Bakar ram itu di Lombok itu. Karena orang-orang yang datang setelah liburan lebaran itu bilang sama saya, "Pak, sebenarnya kita-kita ini mau datang tuh pada saat liburan lebaran itu. Tapi kita reschedule setelah lebaran, kita cutinya ini, Pak." Dia tunggu larangan mudik itu nggak ada lagi.
Ya, kita doanya tinggal ke depan ini ada kebijakan-kebijakan aplikatif yang lebih tepat begitu ya.
Betul, Pak. Jadi saya, kalau boleh saya berikan highlight-nya, Pak, untuk wawancara kali ini adalah bahwa mindset-nya itu satu, kita sudah harus berani berdampingan dengan COVID-19. Kedua, bahwa harus ada kesamaan persepsi, kesamaan mindset dari semua stakeholder, pemegang, pemangku kebijakan terkait pemulihan negeri ini dari COVID-19, which is di situ ada pemulihan pariwisata, harus sama, ya kan? Tidak bisa apa namanya diberikan beban kepada Menteri Pariwisata sendiri atau Kementerian Pariwisata sendiri. Ketiga, khusus kepada Menteri Pariwisata, ini adalah tantangannya untuk menunjukkan bahwa untuk meyakinkan semua stakeholder itu bahwa pariwisata itu bisa, kebijakan itu bisa untuk berdampingan dengan COVID-19.
Para pendengar, Pak Taufan Rahmadi, pengamat pariwisata nasional yang tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengupas bagaimana kinerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, termasuk usulan-usulan beliau untuk sektor pariwisata ke depan, terutama karena kita berharap sektor ini segera pulih secepatnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.